እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 26 መስከረም 222 ወይ ከዓ 16 መስከረም 215 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢራን ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ተከታተሉ። ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
መቐኒኹም ዜና ከስማዐኩም። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ ሶኒ 26 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝጋባእ ዘሎ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ለበዳ ኮቪድን ካልእ ዓለማዊ ዘይምዕሩይነትን ንሓያሎ ሃገራት ደቡብ ከም ዝሃሲ ጠቒሶም። ሚኒስተር ዑስማን ኣብ መደረኦም ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ በበይኑ ሰብ ዝሰርሖን ባህርያውን ሳዕበናት ድሕሪ ምዝርዛር ኤርትራ ግዳይ ናይቲ ዘይምዕሩይ ዓለማዊ ቅርፂ ምዃና ጠቒሶም። ኤርትራ ብሰንኩ ግዳይ ናይቲ ግጉይ ዝበልዎ እገራታት ምዃና ዘመልከቱ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣስዒቦም መገዲ ኣገልግልቲ ሓይልታት ቀጻሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ምፍጣር ከምኡውን ንሰብኣዊ መሰላት ከም መሳርሒ ተጠቒምካ ነዛ ሓዳስ ሃገር ምግላልን ምንጻልን ካልእን ዘጠቓልል ተግባራት ተኻይዱን ይካየዳሉን ክብሉ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ሚኒስተር ነቲ ዝጠቐስዎ ዘይምዕሩይ ቅርፂ ኣገባባትን ዓለማዊ ከይድን ንምእራም ዝበልዎም 4 ነጥብታት ጠቒሶም። እቶም ብሚኒስተር ዑስማን ዝተዘርዘሩ ነጥብታት ምዕሩይ ዓለማዊ ፍትሕን ዝርግሐ ሃብትን ንምትዕራይ ተባሂሎም ተዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ካብ ድሮን ብዝተተኮሰ ስብርባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ንፀዓነት መኪና ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ወቂዑ ዘዋሪ ናይታ መኪና ከም ዝቆሰለ ወሃብ ቃል WFP ሎሚ ሶኒ ገሊፁ። ወኪል ሕብራት መንግስታት ዝኾነ WFP ንኣስታት 2 ዓመት ዝቐፀለን ንኣሽሓት ቀቲሉ ንሚልዮናት ኣብ ዘመዛበለን ግጭት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከዋህድ ፀኒሑ እዩ። WFP ኣብ ጥቓ ወረዳ ዛና ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ 25 መስከረም ንግሆ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈፀመ ጸብጻብ በፂሕዎ ኣሎ ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል ንሮይተርስ ኣብ ዝሰደዶ ናይ ቴክስት መልእኽቲ። ካብቲ ደብዳብ ዝተወርወረ ስብር ባሪ ንኮንትራክት ሰራሕተኛ WFP ኣቕሲሉ ኣብ ልዕሊ እታ ናይ ፅዕነት መኪና መጠናዊ ጉድኣት ኣውሪዱሎ ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል። እታ ናይ ፅዕነት መኪና ኣብ ትግራይ ንተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ምግቢ ተግዕዝ ከም ዝነበረት ተሓቢሩኣሎ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 2 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ብምርግጋፅ ናይታ ዝተጎደአት መኪና ፎቶ እውን ሂቦም ኣለው። ወሃብ ቃል መንግስቲ ለገሰትሉ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ኮሎኔል ጌትነትን ወሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ብለነ ስዩምን ርእይቶኦም ተሓቲቶም ኣይመለሱን። ኣብ ትግራይን ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 13 ሚሊዮን ሰባት ረድኤት ምግቢ ኣዝዩ የድልዮም ኣሎ ይብል WFP። ኣብ ምዕራባዊ ሊብያ ኣብ መንጎ ተፃባእቲ ምልሻታት እቲ ከባቢ ብዝተፈጥረ ሓዱሽ ዙር ኩናት ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ካብ መንጎ እቶም ዝተቐትሉ ጓል 10 ዓመት ቆልዓ ትርከቦም። እቲ ኩናት ሎሚ ሶኒ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ናይ ሕዚ ኩናት ነታ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብህውከት ተሓሚሳ ዘላ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ዳሕረዋይ ኩናት እዩ። እቲ ኩናት ትማል ሰንበት ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ዛውየ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ኣብ ካልኦት ብነዳዲ ዘይቲ ዝሃፍተማ ከተማታት ፅልውኦም ንምስፋን ኣብ ዝገብርዎ ውድድር ዝተፈጥረ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሊብያ ናብ ህውከት ዝጠሓለት ብኪዳን ሃገራት ሰሜን ኣትላንቲክ ዝድገፍ ምልዕዓል ነቶም ናይ ነዊሕ እዋን ውልቀ መላኺ መዓመር ጋዳፊ ዓልዩ ድሕሪ መቕታሉ ካብ 2012 ዓ.ም ጀሚራ እያ። ኣስታት 100 ኣመንቲ ሂንዱ ዝፀዓነት ጀልባ ኣብ ሰሜናዊ ባንግላዴሽ ኣብ ዝርከብ ሩባ ትማል ሰንበት ተገልቢጣ እንተወሓደ 32 ሰባት ከም ዝሞቱ ፖሊስ ገሊጹ። ናይቲ ከባቢ ፖሊስ ሓላፊ ከም ዝበሎ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ካብ ናይ ሂንዱ ቤተ መቅደስ ክምለሱ ከለዉ ኣብ ወሰን ሩባ ካራቶዋ ከም ዝተገልበጠ ተሓቢሩ። ክሳብ ሎም ሶኒ ንግሆ እንተወሓደ 12 ደቂ ኣንስትዮን 8 ቆልዑትን ዝርከብዎም ናይ 32 ሰባት ሬሳ ተረኺቡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጣልያን ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ፓርላመንታዊ ምርጫ ጥምረት 3 የማናይ ክንፊ ፓርቲታት ዓብላላይ መናብር ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡ። ድምፂ ሂቦም ይወፁ ካብ ዝነበሩ መረፅቲ ብመሰረት ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ፓርቲ ሕውነት ጣልያን ልዕሊ 400ታዊ ድምፂ ረኪቡሎ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ፓርላማ ክቆፃፀር ዘኽእሎ እዩ። ፓርቲ ሕውነት ጣልያን 45 ዓመት ብዝዕድሚአን ጆርጃ ሚሎኒ ዝምራሕ ውድብ እዩ። እቲ ውፅኢት እንተ ደኣ ተረጋጊፁ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ክትኾን እያ። መበቀል ሱር ናይቲ ፓርቲ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ፋሽስት ውልቀ መላኺ በኒቶ ሙሶሎኒ እዩ። ሜሎኒ ሎሚ ንግሆ ሶኒ ንደገፍታ መደረ ኣብ ዘስማዐትሉ እዋን ግን ልዝብ ዝበለ ድምፀት ኣስሚዓላ። ነቲ ሃገር ክንመርሕ ክሳብ ዝተመረፅና ናይ ኩሎም መራሕቲ ክንኸውን ኣለና ዝበለት ንሳ ናይዛ ሃገር ህዝቢ ሓድነት ዓሊምና ንኩሎም ጣልያናውያን ክንሰርሕ ኣለና ክትብል ንደገፍታ ተዛሪባ። ብሜሎኒ ዝምራሕ የማናይ ክንፍን ብማእኸላይ የማናይ ክንፍን ዝተሓገዘ ናይ ፓርቲ ጥምረት ዝምራሕ ገዛኢ ፓርቲ ንምምስራት ሰሙናት ክወስድ ይኽእል። ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝፈረሰ ብቀዳማይ ሚኒስትር ማርዮ ድራጊ ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ሓላዊ ታራ ኣብ ምፅዋት ይርከብ። መወዳታ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓዊሱ ኣብ ዘካይድኦ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ንምፍፃም ሎሚ ሶኒ ቶኪዮ ኣትየን። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፉሚዮ ኪሺዳ ተዘራሪበን ኣለዋ። ብምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ዝምራሕ ልኡኽ ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ዝፍፀም ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ሓምለ ዝተቐንፀሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ነበር ሺኖ ኣቤ ክሳተፍ እዩ። ልዕሊ 190 ናይ ወፃኢ ልኡኻት ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ክትከታተሉ ዝፀናሐኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍልኖ ዝፀንሐ ዜና ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና።
ሞት ጓል 22 ዓመት ማሳ ኣሚኒ ስዒቡ ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝቕፅል ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ኢራን ነቲ ዓቀባዊ መሪሕነት እቲ ሃገር ዓብዪ ተቃውሞ ኮይንዎ ኣሎ። ማሳ ኣሚኒ ብናይ ስነ ምግባር ፖሊስ ተኣሲራ ድሕሪ ዝወረዳ ማሕረምቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝዓረፈት እዩ ዝግለጽ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ኣራብ ሻዲ ዘዳለወ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተወርጊምዎ ኣሎ። ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
እዚ ዓመት ዓመተ መፍሳስ ደም ኣብ ኢራን ይኽብሉ ሰልፈኛታት ኣብ ቴህራን ይጭርሑ። ወተሃደራውያን ፖሊስ ከዓ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐረባ ክስዕብዎን ክሕልውዎን ይረኣዩ። እዚ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙሎም። ማሳ ኣሚኒ ስነ ምግባር ሴራ ብዝብል ክሲ ብፖሊስ እቲ ሃገር ድሕሪ ምትሓዛ ኣብ ሳልሳይ መዓልታያ ኣብ ኢድ ፖሊስ ዓሪፋ። መንግስቲ ብዛዕባ ሞት እዛ መንእሰይ መርመራ ክግበር ፀዊዑሎም። እዚ ኣጋጣሚ ግን ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ዓለም ኣንጻር እስላማዊ መንግስቲ ኢራንን ደገፍ ነታ ኣብ ማእሰርቲ ዝዓረፈት መንእሰይን ይስዕብ ኣሎ። ኣብ ኒውዮርክ ሓፈሻ ዋዕለ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራዩስ ብሃገራት ምዕራብ ኣንጻር ሃገሩ ዝግበር ዘን መቕፅዕን ዝብል ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብ ዘስምዖ መደረ ጠቒሱ። እቲ እገዳ ኣንጻር ህዝቢ ኢራን ምዃኑ ዝጠቐሰት መራሒ ሃገሩ ናብቲ ናይ 2015 ስምምዕ ኒክሌር ክትምለስ ምዃና እውን ኣሚቱ። ገለ ኣሜሪካውያን ሰበስልጣናት ግን ኣንጻር ኢራን ዝተረረ እገዳ ክግበር ይፅውዑ። ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝኾኑ ኣባል ሴነት ጆሁን ባራሶ ንመደበር ቴሌቭዥን ኤቢሲ ከም ዝሓበሮ
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran ብመንግስቲ ዝምወል ሽብራ እተካይድ ሃገር እያ። ቀጻሊ ሞት ንኣሜሪካ እናበሉ ክፍክሩ ይስምዑ። ከምዚ እናበሉ ድማ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከማዕብሉ ኢድና ኣጣሚርና ክንርእያ ይግብአን። እዚ ዘሎ ምምሕዳር ኣሜሪካ ምስ ኢራን ብዝኾነ ዋጋ ስምምዕ ኒኩሌር ከካይድ ድሉው ዘሎ ይመስል። ነዚ ሓሳብ እዚ ደው ክነብሎ መርፅ። እዚ ዘሎ ምምሕዳር ዓሰርተታት ቢልዮናት ናብ ኢራን ከምርሕ ዝፈቅስ ዘሎ ይመስል። እዚ ክነቋልፆ ጥራይ እዩ ዘለና።
ሰልፈኛታት ኢራንን ፖሊስ እቲ ሃገርን ኣብ ቀጻሊ ጎንፂ ክኣትዉ ይረኣዩ ኣለዉ። ከም መርኣያ ደገፈን ሓያሊ ደቂ ኣንስትዮ ኢራን መሸፈኒ ርእሰን ዝኾነ መንዲል ወይ ከዓ ሕጃብን ኣውፅአን ከቃፅላ ይረኣያ። እዚ ብመንግስቲ ኢራን ዓብዪ ምስጋር ቀይሕ መስመር እዩ። ምምሕዳር ባይደን ከዓ ነተን ተቃውሞአን ዘርእያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ደገፋ ርእዩ ኣሎም። ምስኡ ድማ ንዳግመ ዘተስምምዕ ምምዕባል ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክምለሶ ከም ዝደሊ እውን ኣመልኪቱሎ። ኣመሃሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጄክ ስሎቫን ንኣገልግሎት ዜና ኤቢሲ ከም ዝክብሉ ገሊፆም ነይሮም።
They do reflect a deep-seated and widespread belief among
ዝርአ ዘሎ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ነዊሕ ተሰራተን ተቃቢሉ ዝፀንሐን ህዝባዊ ፃውዒት ንመሰረታዊ ይመስል እዩ። እዚ ኣብያዚ ድማ ብሓያሎ ወገናት ኢራናውያን ዝንፀባረቕ እዩ። መንግስቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ መርገፂኡ ኣብዚ ጉዳይ ንፁር እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ከም ዝጠቐሶ ኢራናውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘርእዮ ዘለዋ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ኣዕኑድ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት እዮም።
ኣብ መስርዕ ዓለማዊ ሰብኣዊ መሰላት ኢራን ኣብ ጫፍ ዝተሓተት ተርታ ሃገራት እያ ትርከብ። ኣብ 2020 ብዓለማዊ ቁጠባዊ መጋባእያ ማለት ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኣብ ዝተዳለወ ፀብጻብ እተን ዝኸፍአ ሰብኣዊ መሰላት ዝረኣየለን ተባሂለን ዝተረቑሓ ሃገራት ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሶርያ፣ ፓኪስታን፣ ኢራንን የመንን እየን። ኣብ ኢራን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ መሸፈኒ ርእሲ መንዲል ወይ ከዓ ሕጃብ ምዝኸዳ ዓመታት ማእሰርቲ ክፅበየን ይኽእል እዩ። ሕጂ ኣብቲ ሃገር ብዝረአ ዘሎ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ናዕብታት ዓሰርተታት ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣዳላዊኡ ከዓ በትር ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም? ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ሎም ዘበን ማራቶን በርሊን ትማል ሰንበት ተፈጺሙ። ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ተዓዊቶም። ኬንያዊ ኤልድ ክፕቹገይ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ማራቶን በርሊን ናይ ገዛእ ባዕሉ ክብረ ወሰን ሰይሩን ኣማሒሹን ተዓዊትሎ። ክፕቹገይ ኣይትኸኣለን ንርሕቐት ማራቶን ኣስታት 42 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ትሕቲ 2 ሰዓት ከውርዶ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኤልድ ክፕቹገይ ትማሊ ሰንበት ዝተዓወተሉ ግዜ 2 ሰዓት 1 ደቂቃን 9 ሴኮንድን ኮይኑኣሎ። ኣብ መንጎኡን እቲ ካልኣይ ዝኣተወን ወዲ ሃገሩ ማርክ ኮሪርን ዘሎ ናይ ግዜ ኣፈላላይ ኣስታት 5 ደቃይቕ እዩ። ኣዝዩ ዘስደምም ሳልሳይ ዝኣቶ ኢትዮጵያዊ ታዱ ኣባተ እዩ። ወዲ ሃገሩ ኣንድ ኣምላክ በሉ ራብዓይ ኣብየል ክፕቹገይ ኬንያዊ እዩ ሓምሻይ። እቲ ዝርዝር ክንቅጽሎ እንተኾይኑ ዝጥቀሱ ኣትሌታት ኢትዮጵያዊ ልመንህ ጌታቸው ሻድሻይ ንጀርመን ዝወከለ ሃፍቶም ወልዳይ መበል 11 ኤርትራዊ ሳሙኤል ርእሶም መበል 20 ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማራቶን በርሊን ኢትዮጵያዊ ትግስት ኣሰፋ ንናይቲ መወዳደሪ ስፍራ ክብረ ወሰን ጽቡቅ ጌራ ኣመሓሻቶ ኣላ። ብክልተ ደቃይቅ 42 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ንትዕግስቲ ዝወሰደላ ግዜ 2 ሰዓት 15 ደቂቓን 37 ሴኮንድን እዩ። ኬንያዊት ሮዝሜሪ ዋንጅሩ ብ3 ደቃይቅ ርሒቓ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያውያን ትዕግስት ባይቸው ሳልሳይ፣ ወርቅነሽ እዴሳ ራብዓይ፣ መሰረት ጎላ ሻድሻይ። ኣብ ዘረባና ትዕግስት ኣሰፋ ኣብ ውድድር ማራቶን ኣብ ታሪክ ሳልሰይቲ ዝቐልጠፈ ሰዓታት ካብ መንጎ ዘመዝገባ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂላ ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍልጦ ረኺባ ኣላ። ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓላዊ ማዕጾ ጋንታ ኤቨርተን ጆርደን ፒክፈርድ ኣብ ክንዲ ዴቪድ ዲጂያ ከም እተቐድም ይግለጽ ኣሎ። 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ዲጂያ ድሕሪ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ምስማን ዩናይትድ ዘሎ ኮንትራት ክዛዝም እዩ። እዚ እስጳኛዊ ሓላዊ ማዕጾ ንክርስቲያን ሮናልዶ ስዒቡ እቲ ዝበዝሐ መሃያ ዝኽፈሎ ተሰላፋይ ማን ዩናይትድ እውን እዩ። ንሱ ኣብ ሰሙን 360,000 ዶላር ኣሜሪካ ወይ ከዓ 350,000 ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ይኽፈሎ። ኣብ መወዳእታ ኩዕሶ እግሪ ጽዋዕ ዓለም ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ዓለም እንተተዓዊታ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ነፍሲ ወከፎም 400,000 ዩሮ ወይ ከዓ 387,000 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝሽለሙ ሃገሮም ቃል ኣትያትሎም። ናብ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ቀሪቦም እንተተሳዒሮም እውን ሽልማት ክረኽቡ እዮም ከ250,000 ዩሮ። ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ኣቢሉ ዝወፀ መግለጺ ቅድሚ 4 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ኣብ መጻረይ ግጥማት ተሳዒራ ቅድሚ ብምውፃኣ ናይ 350 ሽሕ ዳለር ነፍሶ ወከፍ ሽልማት ቃል ተኣትዩሎም ከም ዝነበረ ይጠቅስ። ቅድሚ 8 ዓመታት ጀርመን ንፅው ዓለም ክተልዕላ ከላ ወይ ከዓ ክትዕወት ከላ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ 300 ሽሕ ዩሮ ከምዝ ተሸለሙ ዝዝከር እዩ። ግጥማት ፅው ዓለም 20 ሕዳር ክጅምር ከሎ ጋንታ ጀርመን ድሕሪ 3 መዓልታት ምስ ጃፓን ፈላማይ ግጥም ክህልዋ እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅልካ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ።
ጁምያ ዝተባሃለ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኣብ ኢንተርኔት ዝፍፀም ዕዳጋ ወይ ከዓ ኢኮመርስ ኣብታ ኣህጉር ብመገዲ ድሮን ኣቢሉ ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይድ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ክትኣታቶ ትፅቢት ዝግበሮ ብመገዲ ድሮን ዝባፅሕ ዕዳጋታት ፈለማ ተጠቃሚት ዝኾነት ሃገር ጋና ኮይና ኣላ። ወኪልና ቪክቶርያ ኣመንጉ ነዚ ዝምልከት ምድላው ገይራ ኣላ። ኣብርሃም ተወስፋሉ እልዩ ተርጊምዎ ምን ኣፈወርቂ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከተቕርቦ እያ።
ትካል ጁምያ ንሰለስተ ዋርሒ ዝኣክል ፈተነታት ከካይድ ድሕሪ ምፅናሕ ፈላማይ ብድሮን ዝግበር ምክፍፋል ኣብ ከተማ ኦሞናኮ ኣብ ፈለማ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣካይዱ። ትካል ጁምያ ድሮ ዕውት ስራሓት ከም ዘበገሰን እቲ ኣገልግሎት ድማ ኣብ ሙሉእ ምዕራብ ኣፍሪቃ ከም ዝቕፅልን ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ትካል ኣካየድ ስራሕ ኣገልግሎታት ኣፖርቫ ኩማር ኣብ ምብጋሰቱ ተልእኮ ከም ዝጠቐሶ እቲ ምብፃሕ ዘተኣማምን ውሑስ ቅልጡፉን ንኸባቢ ዘይጎድእን ክብል ገሊፅዎ። ናብቲ ዝረሓቐ ወገናት ኣፍሪቃ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምብፃሕ ብሩህ ተስፋ ምዃኑ እውን ወሲኹ። ትካል ፎርቢስ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2022 ናብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣህጉረ ኣፍሪቃ ብቐረባት ኤሌክትሪክን መራኸቢታት ፅርግያን ድሒራ ከም ዘላ ኣመልኪቱ ነይሩ። እቲ ትካል ግን እቲ ኣህጉር ብዘረኣየቶ ናይ ኣገልግሎት ኢንተርነት ተበፃሕነት ብፍሉይ ጠቒስዎም። ኣብ ኣፍሪቃ ተበፃሕነት ኢንተርነት 700 ምድያቡ ድማ ፀብጻብ ፎርቢስ ይጠቅስ። ኣብ ፎርት እምበኣር ነዚ ብልጫ እዚ ብምዕዛብ እዮም ወፍሪ ዘካይዱ ዘለዉ። ብመንገዱ ኣቢሎም ድማ ነቲ ድሒሩ ዘሎ ትካላት ትሕተ ቐፂ ክምልኡ ይፅዕሩ። እቲ ትካል ጀሚሮ ብዘሎ ናይ ድሮን ምብፃሕ እቲ ቀዳማይ ዝተገንዘቦ ማሕንቆ ምዝግቡ ኣድራሻታት ስለ ዘየለ እዩ። ብሰንኩ ድማ ነቲ ኣብ ገዛ ደለይቲ ብቐረባ ክባፃሕ ዝኽእል ሓገዝ ቴክኖሎጂ ብሰንኪ ስእነት ኣድራሻ ከቢድ ይገብሮም። ነዚ ብመንገዲ ድሮን ዝግበር ምብፃሕ ንግዳዊ ንብረታት ካልእ ዕንቅፋት ፈጢሩ ዘሎ ከዓ ብኩራት ኣገባብ መተሓላለፊ ክፍሊት እዩ። ብዙሓት በቲ ቴክኖሎጂ ክጥቀሙ ትፅቢት ዝግበረሉ ዜጋታት ብመንገዲ ኢንተርነት ኣቢሎም ክኸፍሉ ይፅገሙ እዮም። ኣብ ሩዋንዳ መድሃኒት ክታበት ብመንገዲ ድሮን ብዕውት ተባፅሒ እዩ። እንተኾነ ኣብ ዕድጊ ብሰንኪ ስእነት ናይ ፋይናንሳዊ መተሓላለፊ ተመሳሳሊ ስራሕ ምክያድ ኣይከኣልን። ትካል ጁምያ ኣብ 11 ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ 30 ዝኸውን መኽዘናት ኣለዎም። እቲ ዝረአ ዘሎ ሕፅረታት ኣብ ዝቃለለሉ እቲ ትካል ተበፃሕነቱ ናብ ካልኦት ሃገራት ከስፍሕ እውን ትፅቢት ይገብር። ናብቲ ካልኣይ ክፍሊ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ከለና ከዓ ህንዲ ዘቤታዊ ፋብሪካ ሴሚኮንዳክተር ንምቓም ዘለዋ ህንጥዩነት ኣብ ሰሙን እዚ ብናይ ሓደ ፋክሰን ዝተባህለ ናይ ታይዋን ኩባንያን ሸንደታ ዝተባህለ ናይ ህንዲ ኩባንያን ናይ 19.5 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ተተባቢዕሎም። እተን ኩባንያታት ኣብ 2024 ነቲ ንመሳርሒታት ኤሌክትሮኒክስን ካልኦት ቴክኖሎጂካዊ ውፅኢታትን ዘገልግል ቺፕስ ከፍርያ መዲበን ኣለዋ። ብወኪል ቪኦኤ ኣጃና ፓስሪቻ ካብ ኒውደልሂ ዝተለእኸ ሓበሬታ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
እተን ኩባንያታት ኣብ ዓዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ዝኾነት ግዝኣት ጉጀራትን መቲ ፋብሪካ ክተኽልኦ መዲበን ዘለዋ ኣብ 224 ድማ ምፍራይ ክጅምራ ይሕልና። ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ንድልየት ምፍራይ ሰሚኮንዳክተር ህንዲ ኣብ ምዕባይ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክብል ገሊጽዎሎም። ህንዲ ነቲ ካብ ንስማርትፎን ክሳብ መካይን ዘገልግል ዘመናዊ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሕታት ኣብ ምፍራይ ኣብቲ ግሎባላዊ ውድድር ካብ እተኣቱ ውዕል ሕድሪ ኢላ ኣላ። ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ ሕፅረት ቀረባት ቺፕ ማለት ንጥረ ነገር ኤሌክትሮኒክስ ስለ ዝነበረ። ህንዲ ንኣፍረይቲ ሰሚኮንዳክተር ንምስሓብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዓ እያ። ዛጊት ንዝበዝሐ ጠለብ ሰሚኮንዳክተር ዓለም ዘቕርባ ዘለዋ ብቻይናን ታይዋንን ደቡብ ኮርያን ዝምርሓ ውሕድ ዝበላ ሃገራት ምብራቃዊ እስያእን። ብርክት ዝበላ ሃገራት ሕጂ ኣብ ቀረብቲ መሳርሒ ካብ ዓለማዊ ተጸጋዕነት ብምውፃእ ናተን ክትኽላ ይደልያ ኣለዋ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ፣ ኩናት ሩስያ ኣብ ዩክሬይን፣ ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ቻይናን ምዕረባውያን ሃገራትን ውጥረትና ሓየለ ክኸይድ ብምጅማሩ ሕፅረት ምህርቲ ሰሚኮንዳክተር ከይስዕበን ሰጊአን። ንመጻኢ ኣብ ኢኮኖሚ ዘተኮረ ኩናት ከይሕይል ሻቕሎት ኣለና። ብፍላይ ንኣገደስቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ኣብ ቻይና ጥራሕ ምምርኳስ ከይህሉ ዝብል እውን ኣሎ። ስለዚ ህንዲ ናይ ባዕላ ማእከል ፋብሪካ ሰሚኮንዳክተራት ኮይና ክትወፅኣ ትፍትን ዘላ ይብል ዲን ቤት ትምህርቲ ዓለማዊ ጉዳያት ጅንዳል ስሪራም ቻውላ። ህንዲ ንገለ ሃገራት ከም ቻይና ኣመራፂ ኮይና ክሰርሕ ከም እትኽእል እዩ መንግስቲ ህንዲ ዝኣምን ይብል ንሱ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎም። ህንዲ ብመዳይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ቅድሚት እንተኸደት እኳ ብምፍራይ ኤሌክትሮኒክስ ግን ተሪፋ ከም ዘላን ንሱ ድማ ብምኽንያት ድኹም ትሕቲ ቅርፂ ምዃኑን ይእመን። ሓደ ንትካላት ፋብሪካ ህንዲ ኣፀጊምዎን ዘሎ ድማ እኹል ስፍሓት ዘለዎ መሬት ኣብ ህንዲ ክረኽባ ስለ ዘይከኣላ እየን። ህንዲ ግን ካልእ መኽሰብ ከ ኣለዋ። ኣብ ግሎባላዊ ካምፓኒታት ዝሰርሑ ኣሸሓት ናይ ሰሚኮንዳክተር ዲዛይን ኢንጂነርታት ኣለዋ። ኣብ ዝቕፅል 5 ወይ 6 ዓመታት ቀንዲ መደበር መስርሒ ሰሚኮንዳክተር ዓለም ክንከውን ኢና። እቲ ዘለና ዓቕሚ ኣብ ናትና ፋብሪካታት ሰሚኮንዳክተር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ዝበለ ድማ ሚኒስትር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ኤሌክትሮኒክስን ህንዲ ኣሽዋኒ ቫሽናብ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓደ ጉባኤ ንግዲ ክዛረብ ከሎም። ሕጂ ኩባንያታት ፋክሰንን ቨንዳታን ዘስምዐኦ ኢንቨስትመንት ክሳብ ሎሚ ኣብ ሰሚኮንዳክተር ካብ ዝተሰምዐ ዝዓበየ እዩ። ህንዲ ናይ ባዕላ ሲሊኮን ቫሊ ክህልዋ ሓደ ስጉምቲ ቀሪባ ኣላ ኢሉ ኣቦ መንበር ኩባንያ ቨንዳታ ኣኒል ኣገርዋል ብትዊተር። እቲ ፕሮጀክት 100,000 ናይ ስራሕ ቦታ ክኸፍት ትፅቢት ኣሎም። ምምሕያሽ ትሕተ ቅርፅን ናይ መንግስቲ ንጡፍን ሓያል ድጋፍን ፋብሪካ ሰሚኮንዳክተር ኣብ ምትካል ምትእምማን ኣሕዲሩና ኣሎ ዝበለ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ታይዋናዊ ኩባንያ ፋክሰን እዩ። ናይ ሲንጋፖር ኣይጂኤስኤስ ቨንቸርስ እውን ኣብ ናይ ህንዲ ግዝኣት ታሚል ናዱ ፋብሪካ ሰሚኮንዳክተር ክተክል መባእታዊ ስምምዕ ተፈራሪሙ ኣሎም። ኣብተን ኳድ ብዝብል ምሕፃረ ቃል ዝፍለጣ ህንዲ፣ ኣሜሪካ፣ ጃፓን፣ ኣውስትራልያ ዝርከብኦ ጉጅለ እውን ነቲ ኤሌክትሮኒካዊ ንጥረ ነገር ዘተኣማምን ቀረብ ኣብ ምፍጣር ዝርርብ ከም ዝነበረ ይጥቀስ። ንሰሚኮንዳክተር ዘሎ ድፊኢት ኣካል ናይቲ ኣብ ህንዲ ዝፈረየ ዝብል ወፍሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ። ቅድሚ 8 ዓመት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ኣብ ምፍራይ ኣቑሑት ቻይና ዘለዋ ጸብለልታ ህንዲ ንኽተርክባ ሞዲ ዘለዎ ዕላማ ግን ምዉቕ ግብረ መልሲ ኣይረኸበሉን ብመሰረት ክኢላታት ንግዲ። ኒው ደልሂ ግን ተስፋ ትገብር ንሱ እናተቐየረ ክኸይድ። ካምፓኒታት ድማ ኩሉ ሓቆፋዊ ባይታ ምህርቲ እናሓዛ ምስ ከዳ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣገዳሲ ዝበሃል መዳይ ቴክኖሎጂ። ጸብጻብ ኣንጃና ፓስሪቻ እዩ ካብ ኒው ደልሂ።
እተን ኣብዚ ናይ ህንዲ ፋብሪካ ሰሚኮንዳክተር መዋእለ ሃፍቲ ከዋፍራ ሓሲበን ዘለዋ ወይ ገይረን ዘለዋ ኩባንያታት ናይ ታይዋን ፋክሰን ናይ ህንዲ ከዓ ቫንዳታ ዝበሃላ እየን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ 2017 ኣብ ዒራቅን ሶርያን ብዝገጠሞ ስዕረት ደረተይ ዝበሎም ከባቢታት ምምንዝዑ ላዕለዎት መራሕቱን ተዋጋእቱን ብሞት ድሕሪ ምስኣኑን ንሰለስተ ዓመታት ከካይዶ ዝፀንሐ ውግእ ዘህደአ ግብረ ሽበራ ዳዕሽ ከም ብሓዱሽ ብምትእኻብ ጥፍኣት ንምስፋሕ ይፍትን ኣሎ። ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሪፖርት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ዘነፃፀረ ከቢድ ስግኣት ከም ዘሎ እዩ። ዳዕሽ ንምስፍሕፋሕ ይገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ማእኸላይ ደቡባውን ምዕራባውን ከባብታት እታ ኣህጉር ጠሚቱ ይሰርሕ ምህላው ይሕብር። እዚ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ዞባዊ ማእኸላት ዘጣየሸ ኮይኑ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዘይምርግጋኣት ክፍጠር ይሰርሕ ኣሎ። ቅድም ክብል ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ፕሮግራም ዝነበሩን ኣብዚ ሕዚ እዋን ላዕለዋይ ተመራማሪ ፀጥታዊ ጉዳያትን ዝኾኑ ማርቲን ኢዊ ከም ዝበልዎ ድሮ እኳ ከባቢ 20 ሃገራት ኣፍሪካ ግዳያት ክኾና ከለዋ ልዕሊ 20 ዝኾና ካልኦት ድማ መተኣኻኸቢ ሎጂስቲካውን ገንዘባውን ሓገዛት ኮይነን የገልግላ ኣለዋ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም ኣፍሪካ ማእኸል ምንቅስቓሳት ዳዕሽ ጥራሕ ዘይኮነትስ ንመጻኢ ዳዕሽ ካብ ከም ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝበላ ብተፈጥሮዊ ሃብቲ ዝኻዕበታ ሃገራት ሃብትታተን ብምዝማዝ ንመዕነዋይ ምንቅስቓሳቱ ገንዘባዊ ኣታዊ ዝረኽበሉን ንርእሱ ዘስፋሕፍሐሉን ዝበለፀ ምችው ከባቢ ኣይህሉን። ዳዕሽን ካልኦትን ጎንፂ ውድቀት ምምሕዳር ኣብ ዝገጠመን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነትን ኣብ ዘለዎን ሃገራት ነቶም ዝተማረሩ ብምትእኻብ ደገፍቶምን ምንጪ ኣታዊኦምን ክኾኑ ብምሕሳብ ከምኡ ውን ሽበራዊ መጥቃዕትታት ንምንቅስቓስን ምፍጻምን ቀጺሎምሉ ይርከቡ ክብሉ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፍሉይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣፍሪካ ጀፍሪ ደለሮንትስ ተዛሪቦም። ከምቲ ኣብ ፀብፃብ ዋና ፀሓፊ ዝተገለፀ ኣብ ኣፍሪካ ስግኣት ግብረ ሽበራውያን እናወሰኸ ምምፅኡ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም።
ምስ ዳዕሽን ኣልቃኢዳን ምትእትሳር ዘለዎም ንናይ ኣፍሪቃ ዝተናውሐ ግጭታት ንናይ ገዛእ በዕሎም ዘይሕጋዊ ተግባራት ከጠናኽርሉን ከውርድዎን ዝኽእሉ ቅትለታት ካሕይሉን ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ። ዳዕሽ ምዕራብ ኣፍሪቃ ድማ ካብቲ ቀንዲ ዳዕሽ ወፃኢ ኮይኑ ከሎ እናዓበየ ዝመፀን ኣዝዩ ቀታልን ጉጅለ ምስ ምዃኑ ዝያዳ ትኩረት ዘድልዮ ኮይኑ ኣሎ።
ማሕበረሰብ ዓለም ነዞም ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታትን ተሓባበርቶምን ዘተኣማምን መኸወሉ ቦታ ንኸይረኽቡ ቃልሱ ምቕፃሉ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ደሎረንትስ ኣሜሪካ ንኣፍሪካውያን መሻርክትና ምንቅስቓሳት ዳዕሽን ኣልቃይዳን ዝህውኽን ዘበሳብስን ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ምትሕባራት ግብረ ሽበራዊነት ንምክልኻል ዘኽእል ምኽባር ሕግን ሰፊሕ ምላሽ ዝህብ ኣገልግሎት ፀጥታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪቦም እቶም ኣምባሳደር። ዋና ፀሓፊ ኣብ ሪፖርቶም ዘቕረብዎ ንልዑል ምትእትታው ዳዕሽን ስግኣታቱን ዘዘኻኸረ ፀብጻብ ብምብጋስ ነቲ ስግኣት ምላሽ ንምሃብ ኩላትና ምትሕባራትና ኣሐይልና ሚዛናዊ ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብን ክንነጥፍ ይግባእ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክቡራ ሰማዕትና ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍኖ ዘምሰየ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋት ናምባር በዚ ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ክህልወና እዩ። እዚ መደብና እንተምሊጠኩም ግን ናብ ማሕበራዊ ገጻት ንኣትኹም ክትከታተልዎ ወይ ተመሊስኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ኣብ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኣትኹም ንዝሓለፍ ዋላ ይኹኑ ናይ ሎም እውን ኩሉ ክትሰምዕዎ ከምትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እምበኣር ሓቢረኩም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ንክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።